Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 12 август. Жума күнкү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдагы жарым сааттын мазмунуна кыскача токтолсок. Орусиянын Сочи шаарында Евразия экономикалык биримдигинин өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны бүгүн башталды. Жыйынга премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жетектеген кыргызстандык делегация да катышууда. Борбордук шайлоо комиссиясы кошумча урна алуу үчүн 300 миллион сомдук долбоорго тендер жарыялады. Референдумга даярдык башталдыбы?
Бир урна дайыма болуш керек, экинчиси резервный болуп атат да. Ошон үчүн 5700 урна керек да.
Украина Орусия менен чек арасындагы аскерлерин күчөтүлгөн даярдыкка келтирип, согушка даяр турууну чечти.
Russia, if you're listening, I hope you're able to...
Орусия, эгерде сен угуп жатсаң, дайынсыз жоголгон 30 000 катты табасыңар деп үмүттөнөм.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка радио баяндарды тыңдай аласыздар. Бизден алыстабай туруңуздар. Микрофондо мен Токтосун Шамбетов. Баяндардын топтомун өтөрдөн мурда соңку жаңылыктарды угуп алсак, сөз кесеги кесиптешим Бакыт Асановдо.
Рахмат, саламатсыздарбы? Тайландтагы жардыруулардан мерт болгон адамдардын саны 4 жетти, 10 чактысы жараат алды. Арасында чет элдиктер да бар экендиги кабарланууда. Бейшембинин кечинде жана бүгүн эртең менен Тайландтын бир нече курорттук шаарында жардыруулар болду. Жергиликтүү бийлик мунун баары атайын пландалган чабуул экендигин айтууда, бирок исламчыл экстремисттердин тиешеси бар деген версияны четке кагылып жатат. Бүгүн Тайланд ханышасынын туулган күнү белгиленүүдө. Ал ортодо Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тайландтагы жардырууларда жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок экендигин билдирип чыкты. Маалыматка караганда министрликтин тапшырмасынын негизинде Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги тактоо иштерин жүргүздү. Анын жыйынтыгында жардыруудан жабыркагандардын арасында кыргызстандыктардын бар экендиги аныкталган эмес. Оштон Бишкекке келе аткан аскерлер түшкөн чоң автоуна кырсыкка учурады. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынан бүгүн кабарлашты. Маалыматка ылайык, Көк Бел ашуусунда 16 аскер түшкөн унаанын тормозу кармай калып кырсыкка учураган. Натыйжада 7 аскерге медициналык жардам көрсөтүлдү. Учурда 4 аскер ооруканага жаткырылды. Алардын абалы канааттандырарлык экендиги кабарланууда. Кырсыктын себептери териштирилип жатат. Мындан кийин борбордук шайлоо комиссиясы өз жыйындарын онлайн режимде көрсөтөт. Мындай чечимди борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү 11 августтагы жыйынында кабыл алышты. Анын алкагында БШКнын расмий сайты жаңылоо жана техникалык мүнөздөмөлөрү жогорулатылмакчы. БШКнын төрайымы орун басары Атыр Абдрахматовдун айтымында, шайлоо комиссиясынын учурдагы сайты 2011 жылы жасалып, азыркы шартка туура келбейт. Ошондуктан сайтты жаңылап, онлайн жыйындарды көрсөтүү чечим кабыл алынды.
Борбордук шайлоо комиссиясынын ишинин ачык айкындуулугу шайлоо процессинин ишенимин көбөйтөт да. Ошол себептен борбордук шайлоо комиссиясынын жыйындарын түз эфирде онлайн трансляция кылып көрсөтүп, андан кийин баарын ошол жазылгандын баарын архив кылып сактап, ар бир адам кирип өзү таап, кайсыл күндө кайсыл жыйынды карагым келип атат, кайсыл маалыматты карагым келип атат деп карагандыда.
Президент Алмазбек Атамбаев Орусияда кара тизмеге кирген мигранттарды чыгаруу боюнча Орус президенти Владимир Путинге кат менен кайрылды. Бул тууралуу миграция кызматынын төрага орун басары Алмазбек Асанбаев бүгүн билдирип чыкты. Асанбаев президенттин катынын негизинде бул жаатта жылыштар жакында болот деп күтүлүп жаткандыгын кошумчалады. Расмий маалымат боюнча 2015 жылдын башында Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктардын арасынан 119 000 киши кара тизмеге киргизилген. Орусия менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында учурда алардын саны 74 000 чейин төмөндөтүлдү. Орусия өз аймагында иштеп жүргөн эмгек мигранттарынын эреже жана мыйзам бузгандарын кара тизмеге киргизип, өлкөгө кирүүсүнө тыюу салган. Канада полициясы теракт жасоону көздөп жаткан адамды жок кылганын билдирди. Маалыматка караганда ал тууралуу кабар АКШнын федералдык иликтөө бюросуна келип түшкөн. Арон Драйвер аттуу адам Онтарио провинциясында колго жазылган бомба менен жакынкы сааттарда өзүн өзү жардырууну пландап жаткандыгын айтып чыккан. Ал колго түшүрүү операциясында жеген октон каза тапты. Полициянын маалыматына караганда ал өзүн Харун Абдрахман деп тааныштырчу жана 2014 жылы Твиттерде ислам мамлекети деп аталган террордук топту колдогон жазууларына байланыштуу кармалган, бирок коомдук тартипти бузбоо убадасы менен кайра кое берилген. Орусия кара деңизде ири аскерий машыгуусун баштады. 2,5 миңдей деңиз аскери бүгүн таңерте күжүрмөн даярдыкка келтирилип, полигон, аэродром жана атайын жайларда машыга баштады. Учурда Орусия менен Украинанын ортосунда кайрадан чыңалуу өкүм сүрүүдө. 7 августта орус тарап Крымда террордук чабуул даярдап жүргөн украиналык диверсанттарды кармаганын жарыялаган. Киев Москванын бул билдирүүсүн четке кагып, кече Орусия менен чектеш аймактарындагы аскерлерин согушка даяр туруусун буйурган. Эки өлкө ортосундагы соңку кырдаалга байланыштуу АКШ тараптарды сабырдуулукка жана кескин кадамдарга барбоого чакырды. Орусия Крымды 2014-жылы аннексиялап алган, ошондон бери басылбай келаткан согуштан Донецк жана Луганск аймактарында 9,5 миң жай тургундун өмүрү кыйылды. Кыргызстанда быйылкы жаңы окуу жылында өлкөдөгү 10 мектепте пилоттук негизде диний маданияттын тарыхы аттуу предмет киргизилет. Бул тууралуу Дин иштери мамлекеттик комиссиясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, мындай чечимдин маселелерин талкуулаган коргоо кеңешинин жыйынтыгында кабыл алынган. Мындай жол менен окуучулардын дин тууралуу түшүнүгүн калыптандырып, диний радикализмге бөгөт коюу максаты коюлууда. Диний маданияттын тарых сабагы мектептерде 9-чу класстын базасында киргизилмекчи. Риодогу Олимп оюндарында коло байгени жеңген кыргызстандык Изат Артыков мындан кийинки Олимп оюндарында Кыргызстан үчүн дагы жакшы жыйынтык көрсөтүүгө бардык аракетин жумшаарын убада кылды. Ал колдоо көрсөткөн мекендештерге дагы ыраазычылык билдирди. Бүгүн Изат Артыков Кыргызстанга келди. Аны Манас аба майданында 200 жакын күйөрманы тосуп алды. Андан соң Артыков түшкөн автоколонна шаар көчөлөрүн айланып өттү. Дене тарбия жана спорт агенттигинен кабарлашканда, өкмөттүн токтомуна ылайык Изат Артыковго 3,5 миллион сом сыйлык берилет. Муну менен катар жакынкы 4 жыл аралыгында ай сайын 45 миң сомдон стипендия жана өмүр бою 15 миң сом сыйлык алат. Муну менен катар Артыковду тарбиялаган машыктыруучуларга 870 миң сомдон сыйлык берилет.
Жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит кейжи сайтында жана ошондой эле орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык кейжи. Жогорудагы даректерден сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, биз жана дүйнө Данисте телеберүүлөрүн дагы көрсөңүздөр болот. Эми акчанын курсу менен тааныштыра кетели. Улуттук банктын маалыматында ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 76 тыйын, 1 евро 76 сом 65 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 6 тыйын, казак тенгеси 19 тыйын болуп жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Борбордук шайлоо комиссиясы кошумча урна алуу үчүн 300 миллион сомдук долбоорго тендер жарыялады. Бул өз кезегинде референдумга даярдыкпы деген дагы сөздөр келип чыгууда. Бул тууралуу кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы макала даярдап жаткан экен. Азыр биздин студияда, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Чынында эле ушул тендер өтө чукул шашылыш жарыяланды. 11 августта Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында төрайым билдирген экен. Ошол комиссиянын мүчөлөрү деле ушул 11 августта уктук деп айтышты көбү. Анан 11 августта эле жарыяланып, анан жыйынтыгы 15 августта чыгат, жеңүүчү компания ошондо аныкталат деп жатат. Бирок ошол 2 күн демалыш күндөрдү эсепке албаганда ушул тендер өткөрүүгө 2 эле күн берилип жаткан экен. Мен азырынча Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова менен байланыша элекмин. Бүгүн ушу түшкө чейин жыйын болуп, анан ошо БШКнын Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиевдин айтымында бул ошо референдумга даярдык деп деле айтса болот. Анткени күзүндө жергиликтүү кеңештерге шайлоолор өтөт. Анан буга чейин ошол акчаны, каражатты уюштуруу иштерин баягы оптималдаштыруу үчүн референдумдагы эгер болуп кала турган болсо ошол жергиликтүү кеңештерге шайлоолор менен бирге өтөт деп айтылды эле. Анан ошондуктан мындай кошумча урналар, электрондук урналар керек деп айтып атат Кайрат Осмоналиев.
Бир урна дайыма болуш керек, экинчиси резервный болуп атат да. Ошон үчүн 5700 урна керек да. Бизде 2401 шайлоо участкалары бар. 200 урнаны Кореядан грант катары алганбыз. 700 биз ошо Швейцария аркылуу гранттарды алганбыз. Чыгып бизде азыр урна толук эмес, ошондуктан бир пар саналган.
Негизи бул урналар, электрондук урналар ошол Борбор шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, Еврокомиссиянын Европа биримдигинин грантын алынат. Алар ошол жакында эле 5 миллион евро которушкан экен Кыргызстанга. Бул ошол шайлоо Кыргызстандагы шайлоо системасын өнүктүрүүгө багытталган программанын алкагында берилип атат. Анан грант түрүндө келет, бюджеттен акча коргойт деп айтып атышат. Бирок ушул электрондук урнанын өзүнө байланыштуу мындай дооматтар бар. Ушул Борбор шайлоо комиссиясынын мурунку мүчөсү Ишенбай Кадырбековдун пикиринде бул мындай опурталдуу жагдайлар бар ушул урнаны колдонууда. Анткени мындай техника болгондон кийин бир катар ошо себептер бар деп айтып атат. Ошо анда Ишенбай Кадырбековду уксак.
Урна сканердин эки жаман жери, бул болсо хакердин кире турган мүмкүнчүлүгү бар. Шайлоо болобу, референдум болобу, ошо бурмал электронго жол болуп калышы мүмкүн да, ошондорду программаларда. Экинчиси болсо, эгерде программаныка бирөө кирип кетчү болсо, бирөө взломывать этсе сети, анда бүт жана сатып алган, миллиондоп сатып алган урна сканерлер жөнүндө металл улам болуп калат. Үчүнчүсү болсо, ошо урна сканерлерди шайлоо бүткөндөн кийин сактай турган жери жок, ошону карай турган жери жок, алып келип бир жерге кое туруп, ошону эле баягы мурунку шайлоодо факстар сатып алардын тең мөңгөө иштебей калган. Урна сканерден колдонуш, референдумда кийинки шайлоодо колдонуш көп ишенбегечилик жаратат да. Дүйнөнүн баардыгын токтотуп атат, бирок Кыргызстан урна сканерди киргизип атканы туура эмес болуп атат.
Электрондук ушул урналар биринчи жолу өткөн жылы парламенттик шайлоодо колдонулган болчу. Анан баягы жыйынтыктар алдын ала эсептелип, бир катар мындай жакшы жактары белгиленген эле да, бирок азыр ушул тапта ушул Борбор шайлоо комиссиясы 300 миллион сомго жакын акчага электрондук урна сатып алат деген жаңылык чыгаруу менен социалдык тармактарда аябай талкуу болуп атат. Ушунча көп акчаны башка ишке жумшаса эле болмок дегендей пикирлер басымдуулук кылып атат.
Рахмат кесиптешимдин толук макаласын кечки Азаттыктан уга аласыздар. Биз болсо программабызды улайбыз. Жогоруда жаңылыктарда айтылып өткөндөй, бүгүн Сочи шаарында Евразия экономикалык биримдигинин өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны өтүп жатат. Ал уюмга мүчө мамлекеттер Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Белоруссия жана Армениянын өкмөт өкүлдөрү дагы катышууда. Жыйынга жеринен кесиптешим Санжар Эралиев да көз салып жүрөт. Азыр ал биз менен түз байланышта. Алло, саламатсызбы Санжар мырза? Жыйындын күн тартибинде кандай маселелер каралып жатат?
Евразия экономикалык биримдигинин өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны эми башталган атат, азырынча баштала элек. Бажы кодекси боюнча макулдашуу долбоорун мамлекеттер ичинде өз алдынча катышуу шарттары каралат экен бизге берген маалыматтар боюнча. Бул жакта Евразия экономикалык комиссиясынын министри Мукай Кадыркулов баяндама жасамакчы. Андан тышкары уюмга мүчө өлкөлөрдүн товар алмашуусундагы маселелерди жөнөкөйлөтүү боюнча быйыл 20-майда кабыл алынган өкмөттөр аралык кеңешинин буйругунун аткарылышы да каралат. Андан тышкары негизинен дары дармек соодасын жөнгө коюунун абалы да талкууланат экен. Тагыраак айтканда, уюмга мүчө өлкөлөр арасында дары дармек соодасынын биздиктүү багытын иштеп чыгуу жагы карала турган болуп атат. Ошондой эле Казакстандын дүйнөлүк уюмуна мүчө болуусу менен уюмга мүчө өлкөлөрдүн мисалы Армения, Кыргызстан, Орусия, Беларусь аймактарына товар ташууда жаралган маселелер да каралмакчы. Билесиз, жакында Кыргызстандан Казакстанга өткөн бир катар айыл чарба продукцияларын артка кайтарышпады беле, фитосанитардык талаптарга жооп бербейт деп, ушул сыяктуу маселелерди жөнгөрүүнүн жолдору каралмакчы. Анан тышкары озон катмарына өзгөрүү алып келүүчү товарлар деп белгилешиптир. Булар дезодорант, ошол сыяктуу аралашмаларды экспорт кылуу боюнча талкуу өтөт. Азырынча ошо мендеги маалыматтар ушулар.
Кыргыз өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков да ошол жерге катышып атпайбы? Анан ал кандай маселелерди көтөргөн жатат, маалымат барбы?
Алдын ала бир маалыматтар боюнча премьердин сөзү айыл чарба продукцияларын экспорт кылуудагы талаптарды жөнөкөйлөтүү жаатында болушу мүмкүн экен. Себеби жана Кыргызстанга түшүп жаратып атпайбы? Казакстанда же башка нелерге айыл чарба продукцияларын азык түлүктөрдү өткөрүп, ушул жаатта баяндама жасайт деген маалымат бар.
Жыйындын алкагында эки тараптуу жолугушуулар болот бекен?
Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков менен Орус премьер министри Дмитрий Медведевдин жолугушуусу болорун өкмөттүн баспасөз кызматы айтты. Жолугушуу бүгүн болот, саммиттен кийин. Жолугушуу 1+5 форматында өтөт экен. Тагыраак айтканда, Жээнбеков менен кыргыз өкмөтүнөн дагы 5 өкүл катышат. Орус тараптан деле Медведев менен орус өкмөтүнүн 5 өкүлү. Кече Сооронбай Жээнбековду Сочи аэропортунан Сочи шаарынын мэри Анатолий Пахомов тосуп алган. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны бүгүн кечинде аяктайт.
Саммитке өткөрүүгө эмне үчүн ушул Сочини тандап алышыптыр, ошол шаарды?
Бул албетте жайык кыйсалуу сезонуна байланыштуу болуш керек. Сочи курорттук шаар эмеспи? Балким чет элдик делегацияларга жыйналганда туризм жарнамасы да көздө тутулду болуш керек. Сочида аба ырайы жакшы, азыр 30 градустун тегерегинде ысык болуп атат. Бирок абасы өтө нем болгондуктан башка мамлекеттерди билбейм, Кыргызстандан келген топтун мага көнүүсү чынында бир аз кыйынчылык жаратат.
Рахмат Санжар. Сочи тен кесиптешим Санжар Эралиев түз байланышта болду. Ал бизге Сочиде өтүп жаткан өкмөттөр аралык Казакстан, Орусия, Белоруссия жана Армения өкмөт өкүлдөрү катышып жаткан жыйындан түз алып көрсөтүп, түз байланышка чыкты. Кечки азаттыктан толугураак маалыматты ала аласыздар. Бишкекте саат 3:15 өтүп калды. Ушул саатка соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Тайландта жардыруулардан мерт болгон адамдардын саны 4 жетти, 10 чактысы жараат алды. Ал ортодо тышкы иштер министрлиги Тайландтагы жардырууда жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок экенин билдирди. Оштон Бишкек келе жаткан аскерлер түшкөн чоң автоунаа кырсыкка учурады. Президент Алмазбек Атамбаев Орусияда кара тизмеге кирген мигранттарды чыгаруу боюнча орус президенти Владимир Путинге кат менен кайрылды. Канада полициясы терак жасоону көздөп жаткан адамды жок кылганын билдирди. Орусия Кара деңизге ири аскерий машыгууну баштады. Ошто Сүймөнкул Чокморовтун айкели тургузулат. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Украина Орусия менен чек арасындагы аскерлерин күчөтүлгөн даярдыкка келтирип, согушка даяр турууну чечти. Президент Петро Порошенко бейшемби күнү күч түзүмдөрүнүн катышуусунда жыйын куруп, Орусия аннексиялап алган Кырым менен чектеш аймактагы аскерий ыкчам даярдыкты күчөтүүнү буйруду. Ошентип, Украина орус мамилеси кайрадан чыңалып турат. Маселе Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине жетти. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешов уланды.
Бул жолу ортодогу ансыз да тынч эмес мамиленин курчушуна орус тараптын Крымда террордук чабуул жасоого даярдык көрүп жүргөн украиналык диверсанттарды кармадык деген билдирүүсү себеп болду. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы 7 августта Крымда 7 адамдан турган топту кармаганын, аларды Украинанын коргоо министрлигинин чалгындоо башкармалыгы жөнөткөнүн, кармоо операциясы учурунда 2 офицеринен айрылганын билдирген. Көп өтпөй орус президенти Владимир Путин расмий Киевде чыңалууга шыкакчы болуп атат, террорчулукка өттү. Андыктан мындан ары сүйлөшүү жүргүзүүнүн мааниси да жок калды деп чыккан. Крымдын башчысы Сергей Аксенов болсо кармалган украин жарандарына карата эң катаал чара колдонушу керек экенин билдирген.
Диверсанттарды фермерлер короосуна кирип мөмө жемишин жок кылган каргаларга кандай мамиле жасаса, ошондой кылып өлтүрүп чек арага илип коюш керек.
Бирок украин тарап Москванын айткандарынын баарын четке кагууда. Президент Петро Порошенко өлкө чыгышында кырдаалды чыңалтып, кошумча аскерлерди жана техникасын тартып келип, ансыз келгенсип эми террорчулар деп айыптап жаткан Орусиянын соңку билдирүүлөрү кооптонууну жаратканын айтты.
Прохание також до Министерства закордонных справ.
Акыркы окуялардан улам мен Украинанын куралдуу күчтөрүнүн, улуттук гвардиянын, коопсуздук кызматынын аскерлерине айрыкча чек ара тилкесинде согушка даяр тургула деп буйрук бердим.
Провокациями, які чиняться проти громадян України.
7 августта Крым жарым аралынын чек арасындагы 3 ири көзөмөл өткөрүүчү бекет орус тараптан 2 күнгө жабылган. Жергиликтүү тургундардын айтымында бир катар маанилүү объектилердин тегерегинде орусиялык аскерлер адаттагыдан көбүрөөк топтоло баштаганы байкалган. Москва муну Украина тараптан чабуул жасалышы ыктымал деген коркунуч жаралгандыктан жасалган коргонуу аракети менен байланыштырса, Киев Владимир Путин көптөн бери ишке ашырууну самап келаткан жөө аскерлерге коридор ачуу үчүн Украина тарапка өтүү планын ишке ашыргысы келип жатат деп эсептейт. Ошентип Украина менен Орусиянын акыркы аракеттери дүйнөлүк коомчулуктун көңүл борборуна чыгууда. АКШнын Украинадагы элчиси Джеффри Пайет Орусия Украина аскерлери диверсия даярдаган деп билдирүүсүн далилдөөчү фактыларды келтире албай, өзүнүн мыйзамсыз иштеринен элди алаксытуу үчүн ушундай калыпты жайылтып жатканын айтты. Крымдын макамы боюнча биздин позиция белгилүү. Крым Украинанын бир бөлүгү болчу жана ошондой бойдон кала берет. Биз Орусиянын баскынчылыгы токтотулушуна чакырабыз деп жазды элчи Твиттерге. Ал эми Украинанын тышкы иштер министри министри Павел Климкин Киевте коопсуздук маселесин талкуулаган жыйында сүйлөп жатып, Орусиянын зомбулук аракеттерин кескин сынга алды жана Москванын билдирүүлөрү боюнча маселе Бириккен Улуттар Уюмунда карала баштаганын айтты.
Биз Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун, Европа кеңешинин, айрыкча Европа биримдигинин да көңүлүн бурууга аракеттенип атабыз.
Орусия Крымды 2014 жылы март айында аннексиялап алгандан кийин Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарындагы орусиячыл жикчилерди аскерий жактан колдоп келатат. Ошондон бери аймакта басылбай жаткан согуш 9,5 миң жай тургундун өмүрүн алды. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Өмүрүн тобок элге салып, жер астынан нан таап жегендер.
Аскерден келгенден бери эле шахта менен алек болуп атабыз.
Айтылуу ак турпак күрүчүнүн 4-5 жылга чейин сакталганы укмуш таамдуу болот.
Сонун экен.
Килем жасап миллионер болгон апа.
Бир жылга жакшы эле акча табам бир.
Азаттык Плюстун Баткендеги сапарын бүгүн 20:30 ЛТР каналынан көрүңүз. Программабызды улантабыз, ардактуу кагармандар. Биздин студиябызга келип калган конок менен маектешебиз. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагында Этнофест 2016 иш-чарасы өтүп жатат. Ал иш-чараны жөнүндө бизге Уланбек Абдрахманов айтып бермекчи. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун катчылыгынын этно маданият боюнча өкүлү, саламатсызбы? Кош келиңиз.
Саламатчылык.
Фестиваль мен билгенде бүгүн башталды, э?
Фестивалы биринчи тур өттү, бүгүн экинчи туру болуп атат. Ушул базар күнү буйруса финалын өткөзөбүз.
Алгач ушул фестивалы эмнелер, эмне жөнүндө болуп атат фестиваль? Кандай сынактар болуп атат фестивалдын алкагында?
Бул орусча айтканда этномода, кыргызча этносаркеч, ушул этно стилдеги кийимдер тигүү боюнча ошол дизайнерлер, ошол кийимдерде бүт көчмөндөр элдеринин өзүбүздүн улуттук колориттеги тигилген кийимдер каралат. Ошол жерде мисалы үчүн жамаат менен топ менен өзүнчө чыккан ошол кийимдердин баары ошол жерден тандалып, бул финалда өткөндөр болсо дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жолдомо алышат. Адан тышкары дагы атайын ардак баракчалар тапшырылат. Буга ошо акчалай сыйлыктар бөлүнгөн. Будан тышкары этно хит деген да бар,
музыка бул, э?
Музыка жагынан. Ал жакта дагы ушул этно стилде жазылган музыкалар каралат. Ал дагы ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында ушу 4-түнөн баштап 8-ине чейин боло турган кечки ошо программага киргизилген этно фестивалда көрсөтүлө турган программада ошо өздөрүн өнөрлөрүн тартуулай алышат да.
Азыр ошол кийим боюнча өтөлү, мода боюнча канча дизайнерден мындай келип түштү? Жазда дагы эле келип түшүп атат да.
Бүгүнкү учурда азыр 29 дизайнерден келип түштү. Анын ичинен тандалып бүгүнкү күндө 10-18 дизайнер азыр болуп жатат. Бүгүн да тандалат. Анын ичинен дагы 10-10 болобу тандалып отуруп финалга чыгышат да.
Мына ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун баягы шарка мындай шары менен дейбизби, ушул этно кийимдер абдан Кыргызстанда модага айланды ушул акыркы 2 жылдан бери. Анан бирок ошол эле учурда ушул эмнесине карап баа берип атасыңар? Себеби бүгүнкү күндө ошол илгерки ата бабабыздагыдай метод менен жасабай кийимдерди, айрым учурда ошол Кытайдын жиптери, Кытайдын кийимдери да колдонгон, бирок ошол эле оймо саймалар бар. Анан кайсыл жагынан көңүл буруп атасыңар?
Эми муну ошол тигилишине көбүнчө ошо саймаларынын түзүлүшүнө анткени бизде кыргыз саймасы бар, казак саймасы бар, мисалы үчүн калмак саймасы бар. Эми бул көчмөндөр ааламында негизи көптөгөн мамлекеттер бар да. Ошолордун баарын карап кандай түшүрүлгөн, анын кичине тарыхын козголот, эмнеге андай тигилген аны түшүндүрүп бериш керек. Мисалы үчүн ошонун негизинде атайын калыстар карап муну ошо дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында дагы тартуулаганга, ошол жөнүндө айтып бергенге программада мындай кооз жакшы болуш керек да.
Көчмөндөр оюнунун мисалы аксессуарлары дейбизби, ошо баягы жазалма, ар кандай калем сап, же болбосо брелок, же болбосо ошо чет өлкөдөн келгендер өздөрүнө алып кеткидей да буюмдарга сынак болуп атат да.
Ага да өзүнчө сынак өткөрүлүп атат. Буюрса аны ошо өзүнчө өткөзөбүз буюрса.
Аларга эмнелерге аксессуарларга мисалы калем саппы же капчык сыяктуу мындай булгар
капчык ошол жана азыр сотка сала турганда чыгып атпайбы ушундай заманбап шарттарга ылайыктуу пайдалана турган буюмдар десек болот да.
Муну ушул силердин көчмөндөр оюну деген брендти же болбосо ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун баягы логотибин баардыгы эле өндүрүүчүлөргө уруксатпы же силерден уруксат алып тигиш керекпи? Мисалы мен жеке ишкер болсом мен тигип чыгара аламбы ошондой брелок, ошондой кийим?
Жок, атайын байланышып биз менен ушундай чыгарып атат элем, ушул конкурска сынакка катышат элем деп, анан кийин өзүбүздөн дагы ал кандай жайгашыш керек, анын баягы чоңдугу чоюп салбай, ошол жана биздин тегерек эмблема бар эмеспи, ошол негизде түшүрүлүш керек, бир жагы чоңураак, бир жагы кичирээк, ошо өзүнүн талаптары бар, аны менен атайын өзүбүздүн адистер бар, иштешет, көрсөтүп аны дагы ушу массалык маалымат каражаттары аркылуу элге айтып жатышат.
Эми ушул музыкага алып келсек, этно хит деген бул. Бул бир гана ушул ырдообу же кыргыздын аспабында ойногон комустабы же бул дүйнөлүк көчмөндөр жалпы аспабында ойногон хиттерби? Кандай хиттерди кабыл алдыңыз?
Дүйнөлүк көчмөндөр жалпы ошо дүйнөлүк көчмөндөр оюнда аспаптарында ойносо анын баары каралат. Мындан тышкары да дүйнөлүк дегенде мейли алар кантип сынакка катышат? Муну түшүндүрүп кетсек, интернет аркылуу этно мода, этно саркеч өздөрүнүн сүрөттөрүн жөнөтүшөт. Ал эми этно музыка боюнча өздөрүн жаздырууларын жөнөтүшөт. Анан кайсы аспапта ойношот, ал аспаптын аталышы кандай, ошол чоор болобу, кандай болот,
ошону баяндап
бериш керек да.
Буга баардык эле ырчылар катыша береби? Мисалы белгилүү эле ырчылар же кандайдыр бир шарттар барбы?
Баардык ырчылар бир гана шарт, ошол жаңы ырлар болуш керек да, жаңылык болуш керек. Ошо эски ыр болсо деле ошол жаңы үндөр менен жаңы жаздыруу аспаптардын колдонулушу ошонун баары каралат да комиссияда.
Конкурстун жеңүүчүлөрүнө мисалы ошол бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна чакыруудан тышкары дагы кандай байгелери бар?
Эми акчалай сыйлык бул негизгиси ар бир ушул этно саркечке 100 000, этно музыкага 100 000 бөлүнгөн да, биринчи орунга 50 000, экинчи орунга 30 000, үчүнчү орунга 20 000 деп ошол жалпысынан 200 000 сом акча, анан кийин атайын жолдомо, анан ардак бар акча тапшырылат. Бул эми ошого тушоо кезүү десек болот да. Жаңы ырчы болсо мисалы үчүн ошол жерден өзүнүн өнөрүн көрсөтүп ошол жерден элдин алдына чыгып, мына Кытайдан дагы келип атышат, катышат элек деп.
Ошол эми жалпы ушул фестивалдын ушул сынактын жүрүшү жөнүндө айтып өтсөңүз, кандай активдүүлүк, кандай байкалып атат да, элдер катышып атабы?
Активдүүлүк жаңы ошол маалымат жарыяланып берилгенде азыраак болчу, биз да өзүбүз кичине коркту элек, топтолбой алабы. Анан жакындаганда мына этно музыка боюнча 20 ашык адам кайрылды. Анан биринчи турунда ошо азыр 17 киши калды, 17 эртең бүрсүгүнү дагы аныкталып буюрса финалга 10 адам жолдомо алат.
Сизге анда рахмат. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейин, бүгүн биздин студиябызда конокто Уланбек Абдырахманов болду. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун катчылыгынын этно маданият боюнча өкүлү келди. Бүгүн бизге этно фестиваль 2016 деген кароо сынагы өтүп жатат. Ал жерде этно мода кийимдердин жана ошондой эле этно хит деп ырлардын музыканын дагы сынагы өтүп жатат. Биз ушуну менен азаттыктын кезектеги уктуруусун аяктайбыз. Жарым саат сиздер менен мен Токтосун Шамбетов болдум. Бизде жаңырган макала, радио баяндардын баардыгысын азаттык KG сайтынан окуп таанышсаңыздар болот. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча аман туруңуздар.